digay iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ku lugta leh.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni, Alhamisi Desemba 23 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, kundi la waasi wa M23 ambao wana ngome zao katika misitu ya Sarambwe wilayani Rutshuru, Kivu Kaskazini, linaiomba serikali ya DRC kuheshimisha makubaliano ya kusitisha vita waliosaini mwaka 2013 mjini Nairobi.
Sisi tunasubiri masikilizano tulisaini hapo Nairobi na government ya Congo, na tunajua kwamba government ya Congo itatimiza yote tulikubaliana.
Katika taarifa nyingine, Zambia inatarajiwa kukubaliana na wakopeshaji mpango wa kurekebisha deni lake ifikapo katikati mwa mwaka ujao, baada ya kufikia maelewano ya awali na shirika la kimataifa la fedha IMF.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire.
Mamlaka ya kudhibiti ubora wa chakula na dawa nchini Marekani imeidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano kwa watu ambao huenda wakaambukizwa virusi vya ukimwi baada ya kujikuta katika mazingira hatari ya maambukizi. Dawa hiyo Apretude itatumika kwa vijana wanaobalehe na watu wazima. Ni ya kwanza kutolewa kwa njia ya sindano, na mtu atadungwa mara tofauti kwa muda wa miezi miwili, na anayepatiwa dawa hiyo anastahili kuwa hajaambukizwa virusi vya ukimwi na na uzito wa angalau kilo 35. Kabla ya dawa hii kuidhinishwa, watu ambao walikuwa wamejikuta katika mazingira hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi walikuwa wakimeza vidonge kila siku. Muungano unaotetea utafiti wa chanjo dhidi ya ukimwi umesema kwamba utashirikiana na mashirika mengine kuunga mkono hatua hiyo katika sehemu nyingine duniani. Mazungumzo ya kunusuru mkataba wa Iran kuhusu nyuklia yataanza tena Jumatatu wiki ijayo. Ofisi ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya imesema kwamba mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi kutoka China, Ufaransa, Ujerumani, Russia, Uingereza na Iran. Washiriki wataendelea na mazungumzo kuhusu uwezekano wa Marekani kurudi katika mkataba wa nyuklia na Iran. Mazungumzo pia yataangazia namna ya kuhakikisha kwamba makubaliano yatatekelezwa kikamilifu na kila upande. Mjumbe wa ngazi ya juu wa Russia, Mikhail Olnavol, amesema kwamba washiriki katika mazungumzo hayo wanalenga kuhakikisha kwamba mkataba huo unarudishwa haraka iwezekanavyo. Watu watatu wamefariki kufuatia ajali ya ndege iliyotokea katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa uchukuzi wa mkoa huo, Alimasi Malumbi, amethibitisha habari hizo. Ndege hiyo iliyokuwa imebeba watu sita imeanguka umbali wa kilomita 15 kutoka mji wa Shabunda. Taarifa zaidi kuhusu kampuni inayomiliki ndege hiyo hazijatolewa. Ajali za ndege mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hutokea kila mara. Watu 27 walifariki mwaka 2019 baada ya ndege kuanguka katika mji wa Goma wenye idadi kubwa ya watu. Zambia inatarajiwa kukubaliana na wakopeshaji kuhusu mpango wa kurekebisha deni lake ifikapo katikati ya mwaka ujao, baada ya kufikia maelewano ya awali na shirika la kimataifa la fedha IMF. Waziri wa fedha Situmbeko Musokotwane amesema leo Alhamisi. Maelezo zaidi na Patrick Nduimana.
Zambia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kushindwa kulipa madeni yake wakati wa kipindi cha COVID-19 mwezi Novemba mwaka 2020, baada ya miaka kadhaa ya serikali kukopa kupita kiasi, na hivyo mzigo wake wa madeni ukavuka 120% ya pato la kila mwaka la uchumi. Shirika la kimataifa la fedha IMF na Zambia mwezi huu walifikia makubaliano juu ya mkopo wa dola bilioni 1.4 ulioongezwa kwa miaka mitatu, na kulifanya taifa hilo mzalishaji mkubwa wa shaba lenye deni kubwa kufikia hatua kubwa ya marekebisho ya kina ya deni lake. Waziri wa fedha Situmbeko Musokotwane amesema uchumi wa Zambia ulikuwa umeathirika mno kutokana na mzigo wa madeni, na afueni iliyopata katika miezi michache iliyopita ni kwa sababu wakopeshaji wengi wameridhia kwamba nchi hiyo imeshindwa kulipa. Serikali ya Rais Hakainde Hichilema, ambaye ilichaguliwa mwezi Agosti, ilianza mazungumzo na IMF mapema mwezi Novemba. Deni la nje la Zambia linajumuisha takriban dola bilioni 3 kama bondi za kimataifa, dola bilioni 2.1 kwa taasisi za kimataifa za kutoa mikopo kama vile IMF, na dola nyingine bilioni 3 kwa China na benki za China.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa zamani wa Tunisia Moncef Marzouki amehukumiwa kifungo cha miaka 4 kwa kile kilichoelezewa kama kuvuruga usalama wa taifa hilo. Marzouki mwenye umri wa miaka 76 anaishi uhamishoni nchini Ufaransa hakuwepo mahakamani wakati wa hukumu hiyo. Wiki chache zilizopita, Marzouki aliukosoa utawala wa Rais Kais Saied na kuitisha maandamano dhidi ya serikali. Vyombo vya habari vya Tunisia vimeripoti kwamba Marzouki amekutwa na hatia kwa makosa ya kudumaza usalama wa taifa akiwa nje ya nchi na kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia wa nchi hiyo. Marzouki pia alisema kwamba lilikuwa jukumu lake kupambana dhidi ya utawala wa kidikteta nchini mwake hadi mwisho wa maisha yake. Hajasema kama amemweleza wakili kukata rufaa dhidi ya maamuzi hayo. Wakili wa Marzouki Lamia Kemiri amesema kwamba rais huyo wa zamani hakutakiwa kufika mahakamani na hajui sababu za mahakama kumhukumu. Kampuni ya AstraZeneca imesema kwamba chanjo yake dhidi ya virusi vya corona ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona, Omicron. AstraZeneca imesema kwamba utafiti uliofanywa katika chuo kikuu cha Oxford umebaini kwamba dozi ya tatu ya chanjo ya AstraZeneca inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya virusi vya Omicron. Utafiti huo ambao haujachapishwa katika jarida la matibabu unakaribiana na utafiti uliofanywa kuhusu chanjo ya Pfizer na Moderna ambao umesema kwamba dozi ya tatu inazuia maambukizi ya Omicron. Kampuni ya AstraZeneca vilevile imesema kwamba inatengeneza chanjo maalum kwa ajili ya kupambana na maambukizi ya Omicron. Wanasayansi na serikali wanafanya kila juhudi kupata chanjo itakayozuia virusi vya Omicron kuendelea kusambaa kote duniani. Kusambaa kwa virusi hivyo kumesababisha wasiwasi mkubwa kote duniani wakati huu wa msimu wa Krismasi na sherehe za mwaka mpya. Maafisa nchini Thailand wamekamata zaidi ya kilo 193 za dawa za kulevya aina ya amphetamine zikiwa zimefichwa ndani ya mifuko inayotumika katika mazoezi ya mchezo wa ndondi. Dawa hizo zenye thamani ya karibu dola milioni 30 zilikuwa zinasafirishwa kuelekea Australia. Mifuko 15 imekamatwa, kila mfuko ukiwa na dawa zenye uzito wa zaidi ya kilo 10. Maafisa wameambia waandishi wa habari kwamba mzigo huo umekaguliwa na maafisa wa forodha wa Thailand baada ya kushuku idadi ya mifuko ya mazoezi ya michezo wa ngumi kwa sababu mahitaji ya mifuko hiyo sio ya juu sana nchini Australia. Na idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya meli ya kubeba mizigo kaskazini mashariki mwa Madagascar imefikia watu 83. Hali mbaya ya hewa ambayo imepeleka bahari kuchafuka imepelekea juhudi za kutafuta watu watano ambao hawajulikani walipo kusitishwa. Meli hiyo ambayo ilikuwa imebeba watu kinyume cha sheria ilikuwa imebeba uzito kuzidi kiasi. Maji yalijaa kwenye injini ya meli hiyo kabla ya kuzama Jumatatu. Watu 50 walinusurika na shughuli ya kuwatafuta wengine watano itaendelea Alhamisi. Mojawapo ya ndege za helikopta iliyokuwa inaelekea kwenye eneo la tukio kusaidia katika uokoaji ilianguka baharini Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Goma, matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Mishapi. Kundi la waasi wa M23 ambao wana ngome zao katika misitu ya Sarambwe wilayani Rutshuru, Kivu Kaskazini, linaiomba serikali ya DRC kuheshimisha makubaliano ya kusitisha vita waliosaini mwaka 2013 mjini Nairobi. Waasi hao wanasema kusikitishwa na kuona jeshi la Kongo limeanza tena kushambulia ngome zao wakati wako katika mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Mapigano yametokea sehemu za Bukima, hapo ni katika kongomano la Gisigari.
Wilingoma, msemaji wa jeshi la waasi wa M23 kwa sasa, akiwa Sarambwe katika mbuga la wanyamapori la Virunga wilayani Ruchuru, ikiwa sio mbali na mpaka wa Rwanda, asema jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limekuwa likishambulia ngome zao kila mara wilayani Ruchuru.
Wakati yote sisi tunashambuliwa na jeshi ya FARDC, wakati yote wanakuja kwetu chokoza ngome zetu ya Ndiza, Musule, Kyanya na Kameranzovu. Wakati wamekuja na sisi tumeshimama imara, tunajilinda kabisa vizuri na tunajilinda vizuri vizuri sana.
Japokuwa wako katika mazungumzo na serikali ya Kinshasa.
Bwana, sisi kama M23 hatuwezi uwa jeshi la FRDC. Ule ni wanduku zetu. Sisi wote ni wakongomani, tulimika pamoja, hatuwezi waua sisi. Haiko sisi ndio tunahusika na ile kitendo kabisa. Sisi tunasubiri masikilizano tulisaini hapo Nairobi na government ya Kongo. Na tunajua kwamba government ya Kongo itatimiza yote tulikubaliana. Na hiyo tunasubiri. Tunakaa na ngome yetu, tunasubiri kabisa.
Mashirika ya kiraia wilayani Ruchuru kupitia kiongozi wake Jean-Claude Bambaze asema usiku wa leo waasi wa M23 wameshambulia kambi ya jeshi ya Bukima kilomita 10 na kambi kuu ya jeshi la Kongo la Rumangabo kilomita 70 kaskazini mwa mji wa Goma na kuwaua askari ambao idadi yao hadi sasa haijatangazwa rasmi.
Na haya mapambano yalianza hiyo jana usiku tangu saa 5 za usiku hadi asubuhi. Mapambano yalikuwa yakiendelea hadi karibu saa 12 hapo za asubuhi ya leo. Kama vile tunasema, hiyo masehemu hakuna vikundi vinavyokuwa kule isipokuwa ni wahuni wa M23, na hao ndio wanadhania kwa wameendelesha hiyo mashambulizi.
M23 wakisema kwamba hawakuhusika katika mashambulizi hayo ikiwemo ya Chanju, Runyonyi pamoja na Bukima. Willy Ngoma, msemaji wa M23:
sisi kama M23 hakuna ta siku moja tunawahi kushika silaha juu tukumanishe jeshi la FRDC. Hiyo ni uongo kabisa, uongo mtupu. Hiyo vitendo yote unasema hatusika na hiyo kitendo kabisa, ile ni uongo mtupu kabisa bwana.
Kwa nini M23 kuibuka tena? Huyu hapa Laura Mogiraneza, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama maziwa makuu, akiwa Goma.
Watu wanapenda wasukume government iweze kujibia kwa ile mapatano yao waliopatana, sababu kila mara na kila dakika government yetu yaweza kusahini mikataba mbalimbali, lakini kuitimiza inashindwa.
Waasi wa M23 wakiwa Uganda, Rwanda, waomba serikali ya Kongo kuweza kutekeleza makubaliano yao waliowafikiana na serikali ya Rais Kabila Nairobi siku zilizopita. Swala la mikataba likiwa ndio chanzo cha vita mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malvika, VOA, Goma.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA Swahili kutoka Washington DC. Rais wa Malawi ametangaza mpango wa kusaidia uchumi wa nchi hiyo ulio matatani kujikwamua kutokana na athari za janga la COVID-19. Mpango huu unajumuisha serikali kubana matumizi, unafuatia maandamano ya nchi nzima kupinga gharama kubwa ya maisha nchini Malawi, mojawapo ya mataifa maskini zaidi barani Afrika. Lamek Masina anazungumza na wachambuzi kuhusu mpango huo katika ripoti hii kutoka Blanta ya Malawi, na Sandey Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mpango wa rais wa Malawi Lazarus Chakwera wa kufufua uchumi ulitangazwa siku mbili baada ya mtangulizi wake Peter Mutharika kukosoa utawala huo kwa kuharibu uchumi wa nchi hiyo. Pia inafuatia mfululizo wa maandamano nchi nzima dhidi ya gharama kubwa za maisha inayotokana na mfumuko wa bei ambao umefikia asilimia 11. Wakati wa hotuba yake ya kitaifa ya Jumanne jioni, Chakwera alikiri kuwa kuna matatizo ya kiuchumi yanayokabili nchi.
Our economy is bleeding from four wounds at once. The first long-term wound.
Uchumi wetu unatoka damu kutokana na majeraha manne kwa wakati mmoja. Jeraha la kwanza la muda mrefu ambalo uchumi wetu unateseka ni mapungufu yake ya kimuundo. Kwetu sisi ni uchumi unaotegemea kilimo ambao una msingi finyu wa uzalishaji.
Alisema kwa hivyo mpango wote lazima usaidie kurekebisha uchumi kwa kuchochea sekta kama vile za madini, maendeleo ya miundombinu na viwanda. Hata hivyo, Chakwera alisema sababu kuu ya kudorora kwa uchumi wa nchi ni COVID-19.
The third long-term wound our economy is bleeding from is the COVID-19 pandemic.
Jeraha la tatu la muda mrefu ambalo uchumi wetu unavuja kutokana na hilo ni janga la COVID-19 ambalo sasa liko katika wimbi lake la nne la kuambukiza, sio tu idadi ya watu lakini pia katika msingi wa maendeleo yetu ya kiuchumi.
Tangu kuanza kwa janga hilo mwaka jana, Malawi imesajili zaidi ya kesi 1060 na zaidi ya vifo 2300. Mara mbili serikali imetangaza janga la kitaifa pamoja na vizuizi vya shughuli mbalimbali. Chakwera alisema ingawa vikwazo hivyo vimeokoa maisha lakini pia vimesababisha uharibifu usiopikika kwa maisha ya watu.
Toward that end, the socio-economic recovery plan I'm announcing today includes interventions aimed at intensifying efforts to vaccinate the population.
Kufikia lengo hilo, mpango wa kiuchumi wa kijamii na utangaza leo utajumuisha hatua zinazolenga kuongeza juhudi za kutoa chanjo kwa watu. Kufikia sasa ni watu nusu milioni tu ndio wamepatiwa chanjo kamili, ambayo ni chini ya 5% ya watu milioni 11 waliolengwa kufikia kinga ya wengi.
Katika sehemu ya utekelezaji wa mpango huo, Chakwera aliwaagiza viongozi wa serikali kuiga mfano wake kwa kupunguza matumizi na kusema kwamba amepunguza mipango ya kusafiri kwa kipindi hiki cha uponyaji. Kwa hiyo, anatarajia kila wizara iliyo chini ya utawala wake itafanya hivyo. Licha ya ahadi ya serikali ya kufanya uchumi wa kisasa na wa viwanda, karibu 80% ya Wamalawi wameajiriwa katika kilimo, kulingana na ripoti hivi karibuni ya Benki ya Dunia.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, zikiwa zimesalia siku chache kabla ya sherehe za Christmas, wakazi wa jiji la Nairobi wameanza harakati za kusafiri kuelekea vijijini ili kusherekea sherehe za Christmas. Na kama ilivyotarajiwa, wasafiri wengi wamekwama kutokana na uhaba wa magari ya usafiri, huku nauli ya usafiri ikipandishwa maradufu. Hata hivyo, hawana budi ila kusubiri kupanda magari na kuelekea kwa sherehe za Christmas. Huba Abdi na taarifa kamili kutoka Nairobi.
Ni msimu wa Krismasi. Kila sehemu unapopita jijini Nairobi, nyimbo za Krismasi zinachezwa, huku wasafiri wanaoelekea nyumbani wakiwa na tabasamu ya kukutana tena na wapendwa wao baada ya miezi mingi iliyokumbwa na dhiki baada ya janga la corona kubisha hodi. Nelson Lemiso ni mhudumu wa magari ya umma.
Tumekuwa na hali ya shamra shamra hapa mtaani kwa vile tunaona kuna wengi ambao wanakuja wakiwa hawana pesa, wengine wanakuja wakiwa na mizigo kubwa, wengine wanakuja wanalia, wengine wanalalamikia upande ya weather vile imeharibu nini usafiri.
Shughuli za usafiri katikati mwa jiji la Nairobi linazidi kunoga, kila mhudumu wa mabasi akijaribu kuwavuta wateja. Wasafiri wakiwa wamebeba begi na mizigo mingine ikiwemo vyakula, wanastahimili baridi kali na mvua inayoendelea kunyesha jijini Nairobi. Baadhi yao wamelazimika kusubiri kwa muda wa saa 3 ili kupata usafiri.
Eldoret. Naenda Likiso for like a week, yeah. Naenda kucelebrate na maybe my grandparents for this festive season. Yeah. Nimekaa hapa for almost 3 hours now. Na lakini makari itafika tu. Kuna matumaini.
Nimefika hapa saa 1:30. Ndio nangojea kari number 14. Sasa tuko number 7.
Hata hivyo, wahudumu wa matatu wanaeleza kuwa idadi ya wale wanaosafiri ni ndogo, japo mwaka jana hali ilikuwa mbaya zaidi kwani ni abiria wachache waliosafiri. Na kama ilivyotarajiwa, nauli ya usafiri imepanda maradufu kutokana na wasafiri wanaohitaji kuondoka.
Sasa sana sana kuna watu ambao wanakuja huko wakitarajia fare vile ilikuwa jana ikue leo. Na vile tunakaribia Christmas ndio bei inaendelea kusonga juu, inaendelea kusonga ikienda juu.
Msimu huu wasafiri wengi ni wanafunzi baada ya sherehe za Krismasi kugongana na kalenda ya shule.
Tunaona tuko na Christmas, kuna watu wana travel for Christmas na kuna watu wengine bado, I mean kuna wanafunzi pia wamefunga shule. So kuna challenge. So kupea wanafunzi viti, we have to give them first priority. Alafu ndio tupatie watu wana travel Christmas. tumekuwa na challenge sana.
Wateja wengine wamenufaika na safari ya treni iliyozinduliwa mapema wiki jana. Treni hiyo inaelekea magharibi mwa Kenya. Mkuu wa chama cha wafanyikazi wa matatu Wilfred Busire anaeleza kuwa magari yanayobeba safari za masafa marefu ni chache, na hivyo baadhi za matatu zinazobeba jijini Nairobi zimelazimika kubadili mwendo hadi maeneo mashambani ili kujaza pengo ya magari usafiri.
Na kufikia sasa kumekuwa na uhaba kiasi wa magari za ambazo zimekuwa licenses ili kuoperate long distance. Na ndio unaona sahihi gari zetu za commuter services tumezipatia TLB ya muda, temporary TLB, ziweze kusaidia kuchukua wasafiri kutoka katikati ya kutoka mijini kwenda mashambani.
Na japo mwaka umekuwa mgumu kwa wengi, wakati kama huu jiji la Nairobi lilikuwa limesalia mahame, lakini gharama ya maisha, likizo fupi na muhula wa tatu unaotarajiwa kufunguliwa wiki ijayo imewafungia wengi kusafiri kwenda kujumuika na familia nyumbani. Eric Bryce ni mkazi wa Nairobi.
Mwaka huu tumekuwa na changamoto nyingi na tumekumbwa na msongo wa mawazo haswa katika msimu huu wa corona, ambapo tumeona kuwa uchumi umezorota na hali ya maisha imekuwa ni ngumu sana. Bidhaa vimekuwa ghali, tukiangalia bidhaa kama gesi ya kupika, tukiangalia kama stima, bei imekuwa ni ghali sana, na tumejaribu jinsi tuwezavyo, lakini maisha yamekuwa magumu, hatuwezi tukaweza kuweka chakula kwa meza.
Idara ya usalama Kenya tayari imetoa tahadhari juu ya madereva watakaoendesha magari kwa kasi na kuhatarisha maisha ya abiria. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika mchakato wa uchaguzi nchini Libya. Bunge la nchi hiyo limesema kuwa uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika kesho Ijumaa hautafanyika na kuacha mchakato wa amani ambao unaungwa mkono kimataifa katika vurugu, na hatima ya serikali ya mpito nayo iko mashakani. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Tume ya uchaguzi imependekeza kusukuma mbele tarehe ya upigaji kura kwa mwezi mmoja zaidi, ikithibitisha uchelewesho ambao umetarajiwa kwa kiasi kikubwa kuhusu kanuni, ikiwa ni pamoja na uhalali wa wagombea kadhaa. Kilicho hatarini ni mchakato amani ambao umeonekana kuwa ni tumaini zuri la kuleta mwisho wa muongo wa vurugu na ghasia ambazo zimeikumba Libya tangu mapinduzi ambayo yaliungwa mkono na NATO yaliyomwondoa madarakani Muammar Gaddafi mwaka 2011. Idadi kubwa ya Walibya tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kupatiwa kadi ya kupigia kura kwa uchaguzi ambao wanasiasa wa pande zote nchini Libya wamesema ni dalili ya nguvu kubwa ya umma kwa utashi wa kupiga kura. Balozi wa Marekani jana Jumatano alisema kwa kazi kuelekea uchaguzi ni vyema iwe ndio kipaumbele. Msomi Sami Mohamed Al-Bakri anaelezea zaidi.
Tuna wasiwasi na hofu kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi kwa sababu imetosha. Hatuna azma ya nyuso hizo hizo tulizo nazo hivi sasa. Tunataka serikali mpya ya rais, bunge jipya ambalo limechaguliwa na katiba na kusonga mbele. Tumetosheka kuzunguka katika mambo haya haya kwa miaka 10.
Hata hivyo, uhamasishaji mjini Tripoli na maeneo mengine ya magharibi kunakofanywa na makundi yenye silaha, kuvunjika kwa mchakato wa uchaguzi kunaleta hatari kubwa kwa mizozo ya kieneo na kuchochea duru nyingine ya mapigano. Mizozo juu ya njia kuelekea mbele huenda pia ikavuruga mchakato wa amani ambao kwa kiasi kikubwa umeungwa mkono na Umoja Mataifa kati ya upande wa mashariki mwa nchi na kambi ambazo ziko magharibi ambazo zimetekeleza sitisho la mapigano tangu mwaka jana. Kuzuka tena kwa mzozo huenda kukapelekea kufungwa mara kwa mara au kuongezewa muda wa kufunga vinu vya mafuta kunakofanywa na makundi yenye silaha na kuliumiza taifa vibaya kifedha. Kundi hilo wiki hii lilifunga vinu vitatu vikubwa vya mafuta. Baadhi ya viongozi wa upande wa mashariki wameonya kuhusu kuondoka kwenye serikali ambayo inaweza kuirejesha Libya kwenye mgawanyiko kati ya utawala unaopigana ambao umedumu tangu uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2014 mpaka kusimikwa kwa serikali ya sasa ya muda. Dr. Salima Al-Jazawi anaelezea maoni yake.
Kama wa Libya, tuna matumaini makubwa kwamba uchaguzi utamaliza miaka 10 ya hali ngumu ambayo taifa la Libya imepitia.
Upigaji kura ulikuwa na azma kufanyika sambamba na uchaguzi wa bunge na ni sehemu ya mchakato wa amani ambao ulisimamiwa na Umoja wa Mataifa na kufunika kabisa shutuma za rushwa na kujiuzulu kwa mwakilishi maalum Jan Kubis wiki chache tu kabla uchaguzi. Upigaji kura uliingiliwa na migawanyiko iwapo viongozi wenye utata ni vyema waruhusiwe kuwania uongozi. Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa kiume wa Muammar Gaddafi na mkuu wa jeshi upande wa mashariki Khalifa Haftar, wote wako katika kinyang'anyiro licha ya shutuma za uhalifu wa kivita. Waziri mkuu wa muda Abdul Hamid Dibaiba, ugombea wake pia ulikuwa na ulichochea malalamiko pande alipoahidi hapo awali kwa hata wania uongozi. Amanda Cartledge, mchambuzi na mwanachama wa zamani wa jopo la Umoja Mataifa kwa Libya, anasema.
There hasn't been a campaign period. Libyans have no...
Hakuja kuwepo na kipindi cha kampeni. Wa Libya hawajui wanampigia kura nani, kutoka chama au upande gani. Kwa hiyo hali si muafaka kwa mchakato wa uchaguzi kwa hali hii. UNSMIL inafahamu fika na dhani HNEC inafahamu kwa kiasi fulani, ingawaje wanajiona wao wenyewe kuwa na uwezo kuitisha na kuendesha uchaguzi katika misingi ya kiufundi.
Wachambuzi wengi wameonya kwamba ghasia huenda ni rahisi kutokea tena wakati wa uchaguzi. Hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa imeongeza mivutano kote nchini Libya, udhibiti wa makundi yenye silaha ikiwa ni pamoja na maelfu ya mamluki wa kigeni. Watu wenye silaha wamepelekwa katika viunga vya mji mkuu wa Tripoli siku ya Jumanne wakitumia vifaru na bunduki za rashasha ambazo zimewekwa kwenye magari makubwa katika wilaya ya Fornage, ingawaje mivutano ilipungua baadaye siku hiyo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Muktasari wa habari ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya meli ya kubeba mizigo kaskazini mashariki mwa Madagascar imefikia watu 83. Hali mbaya ya hewa ambayo imepelekea bahari kuchafuka imepelekea juhudi za kutafuta watu watano ambao hawajulikani walipo kusitishwa. Kampuni ya AstraZeneca imesema kwamba chanjo yake dhidi ya virusi vya corona ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron. AstraZeneca imesema kwamba utafiti uliofanywa katika chuo kikuu cha Oxford umebaini kwamba dozi ya tatu ya chanjo ya AstraZeneca inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya virusi vya Omicron. Rais wa zamani wa Tunisia, Monsef Marzouki, amehukumiwa kifungo cha miaka 4 gerezani kwa kile kilichoelezewa kama kuvuruga usalama wa taifa hilo. Watu watatu wamefariki kufuatia ajali ya ndege iliyotokea katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hiyo iliyokuwa imebeba watu 6 imeanguka umbali wa kilomita 15 kutoka mji wa Shabunda. Mazungumzo ya kunusuru mkataba wa Iran kuhusu nyuklia yataanza tena Jumatatu wiki ijayo. Ofisi ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya imesema kwamba mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi kutoka China, Ufaransa, Ujerumani, Russia, Uingereza na Iran, washiriki wakiendelea na mazungumzo kuhusu uwezekano wa Marekani kurudi katika mkataba wa nyuklia na Iran. Mamlaka ya kudhibiti ubora wa chakula na dawa nchini Marekani imeidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano kwa watu ambao huenda wakaambukizwa virusi vya ukimwi baada ya kujikuta katika mazingira hatarishi ya maambukizi.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku mwema na siku njema ya Christmas.